Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия автомобиль юллары дәүләт компаниясе идарәсе рәисе Вячеслав Петушенко белән юл инфраструктурасын үстерү мәсьәләләре буенча фикер алышты. Хөкүмәт йортында узган очрашуда М-12 тиз йөрешле автомобиль юлын төзү, М-7 Волга трассасында Чаллы һәм Түбән Каманы урап узу юлы турында сүз барды. Әңгәмәдә премьер-министрның беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин, транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Фәрит Хәлифов катнашты. Элегрәк Автодор компаниясе М-12 трассасын быел төзеп бетерү, ә аның Екатеринбургка кадәр дәвам иткән өлешен 2024 елда файдалануга тапшыру планы турында белдергән иде. Февральдә Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин магистральны Иркутский белән Владивостокка кадәр озынайту, Казахстан, Монголия һәм Кытайга чыгу юлы төзү турындагы карарын игълан итте. Татарстан рәисе, Россия почтасы акционерлар җәмгыяте генераль директоры Михаил Волков белән очрашты. Рөстәм Миңнеханов билеп әйткәнчә, почта бүлекчәсе аеруча авыл җирлегендә төп социаль объектларның берсе. Республикада 1100-дән артык почта элентәсе бүлекчәсе һәм 8200-дән артык почта хезмәткәре исәпләнә. Аларның эш ярдәмендә халык хатларын вакытында ала, җибәрә, беренче кирәкле товарларны сатып ала, торак коммуналь хезмәт түли, пенсияләр ала һәм акча күчерә. Россия президенты кушу буенча авыл җирлегендә урнашкан почта бүлекләре яңартыла. Быел ул республиканың 32 элемтә бүлекчәсенә кагылачак. Без электрон сәүдә үсеше белән дә актив шөгыльләнәбез. Маркетплейсларда Татарстан сатучылары саны 45 меңгә җитә. Алар 50 миллиард сумнан артык продукция саткан, диде Рөстәм Миңнеханов. Михаил Волков билеп әйткәнчә, Татарстан Россия почтасы өчен тарихи яктан төп субъектларның берсе. Яклар Казанда транспорт челтәрен үстерү перспективалары, республика территориясендә бонд склады төзү проекты турында да фикер алышты. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Казанда Саха-Якутия Республикасы хөкүмәте рәисе Андрей Тарасенко белән очрашты. Төбәк ара дәрәҗәдә хезмәттәшлек мәсьәләләре, уртак проектларны гамәлгә ашыру, гомумән, социаль-икътисади хәл турында фикер алыштылар. Эшлек элемтәләрне киләчәктә тагын да ныгыту буенча юнәлешләр билгеләнде. Республика хөкүмәте йортында «Татнефтехиминвест холдинг» акционерлар җәмгыяте директорлар советының чираттагы утырышы узды. Аны Рөстәм Миңнеханов алып барды. Утырышта берничә инновация проекты каралды. Аерым алганда, авыл хуҗалыгында яңа төр ашламалар җитештерү, биопрепаратларның нәтиҗәлелеген арттыру, нефтне углеводород һәм металлардан чистартуда заманча технологияләрне куллану, республиканың нефт-газ чыгару һәм эшкәртү предприятиеләрендә укыту системалары, стимуляторлар һәм тренажерларына кулланышта кертү мәсьәләләре буенча тәкъдимнәр, яңа җитештерү урыннары булдыру мәсьәләләре каралды. Утырышта шулай ук «Татнефтехиминвест» холдинг акционерларының еллык җыелышын үткәрүгә бәйле мәсьәләләр каралды. Рөстәм Миңнеханов Казан Кремлендә Россия Федерациясенең һәм Татарстанның дәүләт бүләкләрен тапшырды. Ул тантанада катнашучыларны якынлашып килүче яз, хезмәт һәм бөек җиңү бәйрәмнәре белән котлады. Республика рәисе Татарстанның хәзер Россиядәге танылган лидерларның берсе булуын искәртте. Кыенлыкларга карамастан, икътисадта тотарлылык саклана. Рөстәм Миңнеханов әлеге казанышларга ирешүдә зур ярдәм күрсәткән өчен федераль үзәккә, ил президентына һәм Россия хөкүмәтенә рәхмәт белдерде. Ветераннарның данлы традицияләрен хәзерге вакытта махсус операциядә катнашучыларның лаеклы дәвам итүләрен билеп үтте. Быел илдә педагог һәм остаҗлар дип билан ителде. Бүләкләнүчеләр арасында мәгариф һәм фән хезмәткәрләре бар. Татарстанда милли мәдәниятләр һәм традицияләр юлы дәвам итә. Республика рәисе мәдәният хезмәткәрләрендә лаеклы эшләренә тукталды. Рөстәм Миңнеханов пандемия вакытында фидакар эшләгән, хәзер Лисичанскида гуманитар миссиядә катнашучы медицина хезмәткәрләренә дә аерым рәхмәтен җиткерде. Дәүләт бүләкләре 50-дән артык кешегә тапшырылды. Башка темаларга. Түбән Новгород өлкәсе татар милли оешмалары 2023 елны Түбән Новгород өлкәсендә бөек татар җырчысы Рәшит Вахапов елы дип игълан итте. Ураза авылда Кызыл Октябрь районы башлыгы Ренат Җәләлев җитәкчелегендә Рәшит Вахапов елын үткәрү буенча оештыру комитеты утырышында шундый карарга килингән. Бик яклашларының 15 еллык уңайыннан өлкәдә күп чаралар үткәрергә ниятлиләр. Ураза авыл, Кошки пожар сабантуйлары Рәшит Вахапов истәлегенә багышлана. Татар авылларында, мәктәпләрдә җырчыны искә алу чаралары, концертлар оештырыла. Ә аларның иң беренчесе 7 майда Рәшид Ваһаповка нәкъ менә 115 ел туган көнне аның туган авылы Актукта үтәчәк.